Epoch Times kommentar om Kommunistpartiet 9. Om det kinesiske kommunistiske partis skrupelløse natur. Epoch Times 30. december 2004. Dette er den 9. af 9 kommentarer om det kommunistiske parti. Forord. Den kommunistiske bevægelse, som har slået på tromme for sig selv i over et århundrede, har kun bragt menneskeheden krig, fattigdom, brutalitet og diktatur. Med sammenbruddet af Sovjetunionen og de østeuropæiske kommunistiske partier, er dette katastrofale og oprørende drama endelig indtrådt i det sidste trin ved slutningen af forrige århundrede. Ingen, lige fra den almindelige borger til kommunistpartiet, tror mere på myten om kommunismen. Det kommunistiske regime blev hverken til ved noget, guddommeligt mandat eller demokratisk valg. I dag, med dets ideologi ødelagt, står legitimiteten af det styre foran en aldrig før set udfordring. Det kinesiske kommunistiske parti, KKP, er uvillig til at følge historiens gang og forlade den historiske skueplads. I stedet bruger det hensynsløse metoder, udviklet gennem årtiers politiske kampagner, til at forny den vanvittige kamp for legitimitet og til at genopleve det støde mandat. KKP's politik med reform og åbenhed tilslører en desperat hensigt om at opretholde dets gruppeinteresse og totalitære styre. Trods stramme restriktioner har de økonomiske fremskridt, opnået ved det kinesiske folks hårde arbejde de sidste 20 år, ikke fået KKP til at lægge slagterkniven fra sig. I stedet har KKP stjålet disse fremskridt og brugt dem til at bekræfte det styre og gøre dets konstante principløse opførsel mere bedragerisk og vildledende. Det mest alarmerende er, at KKP gør alt, hvad det kan for at ødelægge hele nationens moralske grundlag og prøver at gøre alle kinesiske borgere til intrigemagere på den ene eller den anden måde for at skabe et miljø, der gør, at KKP kan følge med tiden. I det historiske øjeblik i dag er det særligt vigtigt for os klart at forstå, hvorfor KKP handler som en bandeslyngler og afslører dets nederdrægtige natur, så at den kinesiske nation kan opnå varig stabilitet og fred, gå ind i en ny tidsalder fri for KKP så snart som muligt og bygge en fremtid med fornyet national blomstring. I KKP's skrupelløse natur har aldrig ændret sig. Hvem er KKP's reform til for? Når som helst KKP igennem hele historien er stødt på kriser, vil det demonstrere nogle tegn på forbedring, hvilket har forledt folk til at udvikle illusioner om KKP. Illusioner, som gang på gang er blevet knust. KKP forfølger i dag kortsigtede goder og har derved sat et show op om økonomisk blomstring, som endnu engang har fået folk til at tro på fantasiforestillinger om partiet. Men den grundlæggende konflikt mellem KKP's interesser og nationens interesser afgør, at denne falske blomstring ikke vil vare ved. Den reform, KKP har lovet, har kun et formål, at opretholde det styre. Det er en kraftesløs reform, en ændring på overfladen, men ikke i substansen. Underliggende denne skæve udvikling gærer en stor social krise. Når denne krise bryder ud, vil nationen og folket lige endnu en gang. I og med lederskiftene deltog KKP's nye ledergeneration ikke i den kommunistiske revolution og har derfor mindre og mindre prestige og troværdighed ved styrelsen af nationen. Midt i denne krise for KKP's legitimitet af beskyttelse af partiets interesser i stigende grad blevet den grundlæggende garanti for opretholdelse af partimedlemmernes personlige interesser. KKP's natur er selvisk. Det kender ingen selvbeherskelse. At håbe, at sådan et parti kan hengive sig til at udvikle landet fredeligt, er ønsketænkning. Tænk engang over, hvad Folkets Dagblad, KKP's talerør, har skrevet i en forsideartikel den 12. juli 2004. Den historiske dialektik har lært KKP-medlemmer følgende: det som skal forandres, må forandres, ellers følger forfald, det som ikke skal forandres må forblive uændret, ellers vil det føre til selvødelæggelse. Hvad er det, som må forblive uændret? Folkets Dagblad forklarer, partiets grundlinje med et center, to grundsætninger må være solidt forankret i 100 år uden nogen vaklen. Folk forstår ikke nødvendigvis, hvad center og grundsætninger står for, men enhver ved, at det kommunistiske spøgelses beslutsomhed med at opretholde dets kollektive interesser og diktatur aldrig forandres. Kommunismen er blevet besejret globalt og er dømt til at blive mere og mere dødsmærket. Men jo mere korrupt noget bliver, jo mere ødelæggende bliver det i sin dødskamp. At diskutere demokratiske forandringer med Kommunistpartiet svarer til at bede tigeren skifte skind. Hvad skal Kina gøre uden Kommunistpartiet? Efterhånden som KKP svækkes, er folk forundret begyndt at opdage, at det onde KKP-spøgelse, med dets altid skiftende slyngelmetoder, har inddryppet dets modbydelige ting i enhver side af almindelige folks liv. Dengang Mao Zedong døde, var der så mange kinesere, der græd bittert foran Maos billede og tænkt, hvordan kan Kina fortsætte uden formand Mao? Ironisk nok, 20 år senere, da Kommunistpartiet har mistet sin legitimitet fil at styre landet, har KKP spredt en ny omgang propaganda, som igen får folk til bekymret at undre sig. Hvad skal Kina gøre uden det kommunistiske parti? I virkeligheden er KKP's alt gennemtrængende politiske kontrol trængt så dybt ind i den nuværende kinesiske kultur, og kinesernes tankegang er selv de kriterier, hvorefter det kinesiske folk bedømmer KKP er mærket af KKP eller endog kommer fra KKP. Hvis KKP i fortiden kontrollerede folk ved at inddryppe des ting i dem, så er KKP nu nået til at høste, hvad det har sået. Eftersom disse ting, der er blevet inddryppet i folks sind, er blevet fordøjet og optaget endog i deres celler, så tænker folk i overensstemmelse med KKP's logik og sætter sig selv i KKP's sko ved bedømmelse af rigtigt og forkert. Til KKP's drab på protesterende studenter den 4. juni 1989 siger nogle mennesker, hvis jeg var Deng Xiaoping, ville jeg også knuse protesten med tanks. Under forfølgelsen af Falun Gong siger nogle mennesker, hvis jeg var Jiang Zemin, ville jeg også eliminere Falun Gong. Om forbuddet mod talefrihed siger nogle mennesker, hvis jeg var KKP, ville jeg gøre det samme. Sandhed og samvittighed er forsvundet og har kun efterladt KKP's logik. Dette har været en af de modbydeligste og mest skånselsløse metoder, KKP har brugt i overensstemmelse med det skrupelløse natur. Så længe den moralske gift KKP har inddryppet i menneskers sind stadig findes der, kan KKP fortsat samle energi til at opretholde sit uretfærdige liv. Hvad skal Kina gøre uden det kommunistiske parti? Denne tænkemåde passer nøjagtigt til KKP's hensigt med at få mennesker til at tænke i overensstemmelse med dets egen logik. Kina kom igennem dets 5.000 års civilisationshistorie uden KKP. Intet land i verden ville så sandelig standse udviklingen af samfundet, fordi et særligt regime var faldet. Men efter årtiers KKP-styre kan mennesker ikke længere fatte dette. KKP's langvarige propaganda har trænet folk til at tænke på partiet som deres moder. KKP's allestedsnærværende politik har sat folk ude af stand til at opfatte ting uden for KKP. Uden Mao Zedong faldt Kina ikke. Vil Kina bryde sammen uden KKP? Hvad er den virkelige årsag til kaos? Mange mennesker kender og afskyr KKP's machiavellige opførsel og væmmes ved dets kampe og bedragerier. Men samtidig frygter de KKP's politiske bevægelser og deraf følgende tumult og frygter, at kaos vil hjemsøge Kina igen. Når KKP truer folk med uro, henfalder folk til tavs accept af KKP's styre og føler sig hjælpeløse over for KKP's despotiske magt. Faktisk er KKP med dets mange millioner mand tropper og bevæbnet politi den virkelige kilde til tumult. Almindelige borgere har hverken grund eller evne til at igangsætte tumult. Kun det vigende KKP kan være hensynsløs nok til at bringe landet i tumult ved det mindste tegn på forandring. Stabilitet går forud for alt andet, og kvæle alle ustabile elementer i fødslen, disse slagord er blevet det teoretiske grundlag for KKP's undertrykkelse af mennesker. Hvem er den vigtigste årsag til ustabilitet i Kina? Er det ikke KKP, som er specialister i tyranni? KKP anstifter tumult og bruger derpå den tumult, det skaber til at tvinge mennesker. Dette er sådan, alle slyngler bærer sig af. 2. KKP sætter den økonomiske udvikling over styr. Tager æren for resultaterne af folkets hårde arbejde. KKP's krav på legitimitet begrundes med den økonomiske udvikling i de sidste 20 år. Men faktisk opnåede det kinesiske folk en sådan gradvis udvikling efter at KKP's linker blev lettet en smule og har derfor ikke noget at gøre med KKP's egen fortjeneste. Men KKP har hævdet denne økonomiske udvikling som sin egen præstation og bedt folk om at være taknemmelige for det, som om ingen af disse udviklinger kunne have fundet sted uden KKP. Men faktisk ved vi alle, at mange ikke-kommunistiske lande har opnået en hurtigere økonomisk vækst for lang tid siden. Det kræves, at vindere af olympiske guldmedaljer takker partiet. Partiet tøvede ikke med at bruge det kunstige billede af en stor sportsnation til at lovprise sig selv. Kina led meget under SARS-epidemien, men Folkets Dagblad rapporterede, at Kina overvandt virussen ved at stole på partiets grundlæggende teori, hovedlinje, hovedprincipper og grundlæggende erfaring. Opsendelsen af Kinas rumskib Shenzhou V var en præstation af fagfolk inden for astronautisk videnskab og teknologi, men KKP brugte det som bevis på, at kun KKP førte det kinesiske folk frem til at være en af verdens stormagter. Hvad angår Kinas værtskab for de olympiske lege i 2008, som reelt var en oliegren overrakt af de vestlige lande for at tilskynde Kina til at forbedre dets menneskerettigheder, så bruger KKP det til at fremhæve sit krav på legitimitet og skaffe et påskud til at undertrykke det kinesiske folk. Kinas store markedspotentiale, som mange udenlandske investorer eftertragter, stammer fra forbrugskapaciteten hos Kinas 1,3 milliard store befolkning. KKP tiltager sig æren for dette potentiale og udnytter det som et skarpt våben til at presse det vestlige samfund til at samarbejde med KKP's styre. KKP siger, alt det dårlige skyldes reaktionære kræfter og enkeltpersoners bagtanker, mens alt det gode skyldes partiets lederskab. KKP vil udnytte hver eneste præstation til at gøre det krav på legitimitet mere attraktivt. Selv de fejltagelser KKP begår, kan vendes til noget godt for at tjene dette formål. For eksempel, da sandheden om den uhæmmede spredning af AIDS ikke længere kunne holdes skjult, skabte KKP sig en ny identitet. Det mobiliserede med omhu dets propagandamaskine og udnyttede alle, lige fra kendte skuespillere til partiets generalsekretær, for at portrættere hovedsynderen, KKP, som en velsignelse for patienterne, en AIDS-udsletter og en sygdomsbekæmper. Ved behandlingen af et så alvorligt spørgsmål om liv eller død var alt, hvad KKP kunne tænke på, var hvordan det kunne udnytte denne sag til at glorificere sig selv. Kun en ond intrigemager som KKP er i stand til en så hensynsløs opførsel, skamløst eller lumsk at tiltage sig æren og krænke respekten for menneskeliv. Økonomiske ulemper forårsaget af kortsigtet handel. Foran en alvorlig legitimitetskrise har KKP i 1980'erne udført reformpolitik og åbenhed for at beholde sin magt. Dets iver efter hurtig succes har placeret Kina i en ufordelagtig situation, er økonomer kaldt efternølerens forbandelse. Begrebet efternølerens forbandelse, eller efternølerens fordel, som nogle andre eksperter kalder det, hentyder til den kendsgerning af udviklingslande, som sent bestemmer sig for udvikling, kan efterligne industrilandene på mange måder. Efterligningen kan antage to former, efterligning af samfundssystemet eller efterligning af de teknologiske og industrielle modeller. Efterligning af et samfundssystem er sædvanligvis vanskeligt, fordi systemreformer truer personlige interesser hos visse sociale eller politiske grupper. Derfor at udviklingslande er tilbøjelige til at efterligne industrilandenes teknologier. Selvom efterligning af teknologi kan skabe kortsigtet økonomisk vækst, kan det medføre mange skjulte risici og endog fejlslagen udvikling i det lange løb. Det er netop efternølerens forbandelse, en vej til fejlslag, som KKP har fulgt. I løbet af de sidste to årtier har Kinas teknologiefterligning medført nogle resultater, som KKP har udnyttet til egen fordel for at bevise dets legitimitet og fortsætte modstand mod politiske reformer, som vil undergrave KKP's egne interesser. Derfor er nationens langsigtede interesser blevet ofret. En smertelig pris for KKP's økonomiske udvikling. Mens KKP konstant praler med dets økonomiske fremskridt, har Kinas økonomi i virkeligheden lavere rang i verden end under Qianlongs styre 1711-1799 i Qing-dynastiet. Under Qianlong-perioden tegnede Kinas bruttonationalprodukt sig for 51% af verdens totale. Da Dr. Sun Yat-sen grundlagde Republikken Kina, Kuomintang eller KMT-perioden i 1911, tegnede Kinas bruttonationalprodukt sig for 27% af verdens totale. I 1923 faldt procentdelen, men var stadig så høj som 12%. I 1949, da KKP overtog styret, var procentdelen 5,7, men i 2003 var Kinas bruttonationalprodukt mindre end 4% af verdens totale. I modsætning til den økonomiske nedtur under KMT-perioden, som var forårsaget af mange årtiers krig, skete den fortsatte økonomiske nedtur under KKP's styre i fredstid. For i dag er legitimere sin magt af KKP ivrig efter hurtige succeser og fordele her og nu. Den forkrøblede økonomiske reform, som KKP lancerede for at sikre sine interesser, har kostet landet dyrt. Den hurtige økonomiske vækst de sidste 20 år er i stor udstrækning baseret på overforbrug eller endog spild af ressourcer og er blevet opnået på bekostning af ødelæggelse af miljøet. En betydelig del af Kinas bruttonationalprodukt er opnået ved prisgivelse af fremtidige generationers muligheder. I 2003 bidrog Kina med mindre end 4% til verdensøkonomien, men dets forbrug af stål, cement og andre materialer androg en tredjedel af det totale globale forbrug. Fra 1980'erne til slutningen af 1990'erne er ørkendannelsen i Kina tiltaget fra lidt over 1.000 til 2.460 kvadratkilometer. Det dyrkbare areal per person er også aftaget fra ca. 2 µ i 1980 til 1,43 µ i 2003. Den omfattende bølge af allokering af jord til udviklingsprojekter har ført til, at Kina har mistet 100 millioner møg dyrkbar jord på bare nogle få år. Men kun 43% af den beslaglagte jord anvendes reelt. I øjeblikket er den totale mængde spildevand 43,95 milliarder tons og overskrider den miljømæssige kapacitet med 82%. I de 7 større flodsystemer er 40,9% af vandet ikke tjenligt som drikkevand for mennesker eller dyr. 75% af søerne er forurenet med næringsstoffer, som bevirker iltsvind. Konflikterne mellem menneske og natur i Kina har aldrig været så intense, som de er i dag. Hverken Kina eller verden kan klare en sådan usund vækst. Vildledt af den overfladiske pragt ved høje bygninger og luksusboliger, er folk ikke klar over den truende økologiske krise. Men når tiden kommer, hvor naturen kræver den gæld indfriet fra menneskene, vil det have katastrofale følger for den kinesiske nation. Til sammenligning har Rusland, efter at det forlod kommunismen, udført økonomiske og politiske reformer i samme tidsrum. Efter en kort smertefuld periode er man slået ind på en hurtig udviklingsvej. Fra 1999 til 2003 forøgedes Ruslands bruttonationalprodukt med totalt 19,9%. Indbyggernes levestandard er betydeligt forbedret. I vestlige forretningskredse er man begyndt ikke bare at diskutere det russiske økonomiske fænomen, men man er også begyndt at investere i Rusland, det nye hotspot, i stor målestok. Ruslands rating blandt de mest tiltrækkende nationer for investering fra nummer 17 i 2002 til nummer 8 i 2003, således at landet for første gang er blevet et af verdens top 10 populære nationer for investering. Selv Indien, et land som de fleste kinesere anser som fattigdomsramt og fyldt med etniske konflikter, har nyt betydeligt fremskyndet udvikling og har opnået en økonomisk vækstrate på 7-8% om året efter dets økonomiske reformer i 1991. Indien har et forholdsvis fuldkomment retsligt system i en markedsøkonomi, et sundt finanssystem, et veludviklet demokratisk system og mennesker med et ligevægtigt sind. Det internationale samfund har anerkendt Indien som et land med store udviklingsmuligheder. På den anden side engagerer KKP sig kun i økonomiske reformer, men ikke politiske reformer. Det falske billede af en økonomi, som blomstrer på kort sigt, har hindret den naturlige udvikling af samfundssystemer. Det som denne ufuldstændige reform, som har medført en stigende ubalance i det kinesiske samfund og skærpet sociale konflikter. De finansielle gevinster, som folket har opnået, er ikke beskyttet af stabile samfundssystemer. Under privatiseringen af statsejendom har KKP-bosserne desuden udnyttet deres poster til at fylde deres egne lommer. KKP snyder bønderne den ene gang efter den anden. KKP støttede sig til bønderne for at opnå magten. Landboerne i de KKP-kontrollerede områder ofrede alt, hvad de havde til partiet under dets tidlige opbygningsfase. Men efter at KKP har opnået kontrol over landet, har bønderne været udsat for alvorlig diskriminering. Efter at KKP dannede regering, skabte det et meget uretfærdigt system, adresseregistreringssystemet. Systemet opdeler med tvang folk i landboere og byboere. Skaber en urimelig adskillelse og modsætning inden for landet. Bønder har ingen sygesikring, ingen arbejdsløshedsunderstøttelse, ingen alderspension og kan ikke optage lån i bankerne. Bønder er den fattigste klasse i Kina, men også den klasse, der bærer den tungeste skattebyrde. Bønder skal betale til obligatorisk understøttelseskasse, offentlig velfærds- og administrationskasse, ekstraordinær uddannelsesafgift, fødselskontrolafgift, militsens organisations- og træningsafgift, vejbygningsafgift, militærtjenesteafgift. Ved siden af disse afgifter skal de også levere en del af det korn, de producerer til fast pris til staten, betale jordbrugsskat, jordskat, en speciel lokal produktionsskat og slagteskat og et utal af andre ydelser. Derimod skal byboere ikke betale disse afgifter og skatter. I begyndelsen af 2004 udstedte Kinas premierminister Wen Jiabao nummer 1 dokument, som fastslog, at Kinas landbefolkning stod foran den sværeste tid siden begyndelsen af den økonomiske reform i 1978. Indkomsterne for de fleste bønder var stagneret eller endog gået nederst. De var blevet fattigere, og indkomstkløften mellem by og land blev fortsat forøget. I en plantage i den østlige Sichuan-provins fordelte de højere myndigheder 500.000 yuan, ca. 665.000 danske kroner, til et genplantningsprojekt. Plantagens ledere stoppede først 200.000 yuan i deres egne lommer, inden de fordelte de resterende 300.000 yuan til at plante træer. Men eftersom hvert administrationsniveau, som pengene skulle passere, tog en del af dem, blev der til sidst meget lidt tilbage til de lokale bønder, som udførte selve arbejdet. Regeringen behøvede ikke at bekymre sig om, at bønderne skulle nægte at arbejde på projektet på grund af utilstrækkelig finansiering. Bønderne var så forarmet, at de ville arbejde for en meget ringe betaling. Det er en af grundene til, at produkter lavet i Kina er så billige. Udnytter økonomiske interesser til at sætte vestlige lande under pres. Mange mennesker tror, at handel med Kina fremmer menneskerettigheder, talefrihed og demokratisk reform i Kina. Efter mere end et årti er det klart, at denne antagelse kun er ønsketænkning. En sammenligning mellem principperne for at gøre forretninger i Kina og i Vesten giver et almindeligt eksempel. Vestens ærlighed og åbenhed er i Kina erstattet af nepotisme, bestikkelse og mandatsvig. Mange vestlige forretningsimperier er blevet førende syndere ved yderligere at forværre Kinas korruption. Nogle virksomheder har endog hjulpet KKP med at skjule dets menneskeretskrænkelser og forfølgelse af dets eget folk. KKP opfører sig som en mafia, når det spiller det økonomiske kort i udenrigsdiplomatiet. Hvorvidt Kinas kontrakt på fremstilling af fly bliver givet til Frankrig eller til USA afhænger af, hvilket land der tier stille om KKP's menneskeretsproblemer. Mange vestlige politikere og forretningsfolk drives og kontrolleres af økonomisk profit fra Kina. Nogle nordamerikanske IT-virksomheder har leveret skræddersyede produkter til Kina til blokering af internettet. For at få adgang til det kinesiske marked er nogle websites på internettet gået ind på at censurere sig selv og frafiltre information, som KKP ikke kan lide. Ifølge angivelser fra Kinas handelsministerium har Kina ved slutningen af april 2004 modtaget for i alt 990 milliarder US udenlandske investeringer. Denne uhyre, blodtransfusion, til Kinas økonomi fra udenlandsk kapital er åbenbar. Men sammen med investeringen bragte den udenlandske kapital ikke begreber som demokrati, frihed og menneskerettigheder som grundlæggende rettigheder for det kinesiske folk. KKP udnytter i sin propaganda det betingelsesløse samarbejde med udenlandske investorer og udenlandske regeringer og smiger fra nogle lande. Ved at gøre brug af Kinas overfladiske velstand er KKP-embedsmænd blevet yderst drevne til underholdsaftaler med forretningsfolk om at dele statens værdier og blokere for politiske reformer. 3. KKP's hjernevaskteknikker udvikles fra utilsløret til raffineret. Man hører ofte folk sige, jeg ved at KKP har løjet for ofte i fortiden, men denne gang fortæller det sandheden. I tilbageblik er det ironisk nok, hvad folk siger hver gang KKP har lavet en alvorlig fejl i fortiden. Dette afspejler den evne KKP har tilegnet sig i løbet af årtier til at bruge løgne for at narre folk. Folk har udviklet nogen modstand mod KKP's fantasihistorier. Som følge heraf er KKP's fabrikationer blevet mere subtile og professionelle. Under udvikling fra slagordspropagandaen i fortiden er KKP's løgne blevet mere raffinerede og subtile. Særligt under den informationsblokade, som KKP har rejst omkring Kina, finder det på historier, delvis baseret på fakta, for at vildlede publikum, hvilket er endnu mere skadeligt og vildledende end fantasihistorier. Tina Skobe, et engelsksproget tidsskrift, bragte oktober 2004 en artikel, som analyserer tilfælde, hvor KKP bruger mere subtile metoder til fabrikation af løgne for at dække over sandheden. Da SARS brød ud i Kina i 2003, mistænkte verden udenfor, at Kina havde skjult information om epidemien, men alligevel nægtede KKP gentagne gange at anerkende det. For at finde ud af, om KKP havde været sandfærdig om dets rapporter om SARS, læste forfatteren til artiklen alle de mere end 400 sider rapporter om SARS, som var anbragt på Xinhua's website fra begyndelsen og til april 2003. Disse rapporter fortalte følgende historie: så snart SARS opstod, mobiliserede myndighederne eksperter til at give passende behandling til patienter, som senere blev udskrevet efter, at de var blevet raske. Som svar på Umayers opfordring til folk om at hamstre for at undgå at gå ud, når sygdommen bredte sig, stoppede myndighederne ufortøvet rygterne og tog skridt til at forhindre deres spredning, så at samfundsordenen effektivt kunne sikres. Skønt en meget lille gruppe anti-Kina-kræfter uden grund mistænkte den kinesiske regering for at mørklægge fakta, troede de fleste lande og folk ikke på disse rygter. Den forestående Guangzhou-messe skulle have den største deltagelse nogensinde fra virksomheder over hele verden. Udenlandske turister bekræftede, at det var sikkert at rejse i Kina. Især fastslog eksperter fra WHO offentligt, at den kinesiske regering havde været imødekommende og samarbejdsvillig og havde taget passende skridt ved håndteringen af SARS, så der skulle ikke være nogen problemer. Og specialister gav grønt lys til Guangdong-provinsen til feltinspektion. Disse mere end 400 sider artikler gav forfatteren det indtryk, at KKP havde været åben under disse 4 måneder, havde handlet ansvarligt for at beskytte folks helbred og havde overbevist folk om, at KKP ikke havde skjult noget. Men den 20. april 2003 bekendtgjorde Statsrådets informationskontor ved dets pressekonference, at SARS virkelig var brudt ud i Kina og havde således indirekte indrømmet, at regeringen havde mørkelagt epidemien. Først da indså forfatteren sandheden og forstod de vildledende, slyngelagtige metoder, der var anvendt af KKP, som således var fuldt med tiden. Om de almindelige valg i Taiwan havde KKP brugt den samme subtile og raffinerede tilgang og antaget, at præsidentvalget ville føre til katastrofe, vækst i selvmordsretten, aktiemarkedets sammenbrud, forøgelse af mærkelige sygdomme, mentale sygdomme, udvandring af øens indbyggere, familiefejder, en kold livsholdning, økonomisk afmatning, vild skyderi i gaderne, protester og demonstrationer, belejring af præsidentbygningen, social uro, politisk farse OSV. KKP fyldte dagligt hovederne på folk i Kina med disse idéer i et forsøg på at få folk til at tro, at al den elendighed af de katastrofale følger af et valg, og at Kina aldrig burde holde et demokratisk valg. Om Falun Gong-spørgsmålet har KKP udvist et endnu højere niveau af evne til vildledning for at rette falske beskyldninger mod Falun Gong. KKP holder des iscenesættelser gående den ene efter den anden. Intet under at så mange kinesere er blevet vildledt. KKP's lyngelagtige propaganda er blevet så vildledende, at ofrene villigt tror på løgnene og tror, at de besidder sandheden. KKP's hjernevaskpropaganda i de forløbne årtier er blevet mere raffineret og subtil i dets bedrageri, hvilket er en naturlig udvidelse af dets skrupelløse natur. I ved KKP's hykleri om menneskerettighederne. Fra at tilrane sig demokratiet til at gribe magten ved at hykle demokrati og opretholde despoti. I en demokratisk nation skal den øverste magt ligge i folkets hænder, hvilket er på linje med himlens og jordens principper. Hvis en nation påstår at være demokratisk trods det, at den øverste magt ikke ligger i folkets hænder, da er den afgjort ikke på rette vej og kan kun betragtes som en afvigelse, og denne nation er ikke en demokratisk nation, hvordan kunne demokrati være muligt uden at partiets styre afsluttes og uden et valg? Giv folkets rettigheder tilbage til folket. Lyder dette citat som noget fra en artikel skrevet af udenlandske fjender, med den hensigt at smadre KKP. Faktisk kommer erklæringen fra en artikel i Xinhua Dagblad, KKP's officielle avis, den 27. september 1945. KKP, som har slået på tromme for almindelige valg og forlangt, giv folkets rettigheder tilbage til folket, har behandlet almindelig stemmeret som et tabu efter at det tiltog sig magten. Folket, som antages at være statens herre og ejer, har slet ingen ret til at træffe deres egne beslutninger. Ord kan ikke beskrive KKP's skrupelløse natur. Hvis du drømmer om at gjort er gjort og at den onde KKP-sekt, som er blomstret ved at dræbe og har styret landet med løgne, skulle blive godhjertet og villig til at give folkets rettigheder tilbage til folket, tager du fejl. Lad os høre, hvad Folkets Dagblad, KKP's talerør, har at sige den 23. november 2004, 60 år efter den offentlige erklæring, som er citeret ovenfor, en urokkelig kontrol over ideologien er det væsentlige ideologiske og politiske grundlag for befæstelse af partiets styre. For nylig har KKP foreslået et såkaldt nyt 3-nej-princip, hvoraf der første er udvikling uden debat. Udvikling er bluff, men uden debat, det understreger én stemme, én forsamling, det er KKP's virkelige formål. Da Jiang Zemin i 2000 blev spurgt af den kendte CBS-korrespondent Mike Wallace om hvorfor Kina ikke havde indført almindelige valg, svarede Jiang, det kinesiske folk har alt for ringe uddannelse. Men så tidligt som den 25. februar 1939 udskrev KKP i det Xinhua Dagblad, de, KMT, tror at demokratisk politik i Kina ikke kan realiseres i dag, men nogle år senere. De håber, at demokratisk politik bør vente indtil det kinesiske folks niveau for kundskaber og uddannelse er på højde med de borgerlige demokratiske lande i Europa og Amerika, men kun under det demokratiske system vil det blive lettere at uddanne og træne folket. Den hykleriske forskel mellem hvad Xinhua sagde i 1939 og hvad Jiang Zemin sagde i 2000 afspejler det sande billede af KKP's uoprigtige natur. Efter Tiananmen-massakren i 1989 vendte KKP tilbage til verdens skueplads med en elendig menneskeretsstatus. Historien gav KKP et valg. Det kunne enten respektere dets folk og på ægte vis forbedre menneskerettighederne, eller det kunne fortsætte med at begå misbrug inden for Kina, mens det overfor omverdenen foregav at respektere menneskerettighederne for at unddrage sig international fordømmelse. Uheldigvis valgte KKP, i overensstemmelse med sin despotiske natur, uden tøven den anden vej. Det samlede og støttede et stort antal skrupelløse, men talentfulde mennesker på det videnskabelige og religiøse område og gav dem nøjagtigt direktiv om, at de skulle publicere vildledende propaganda i udlandet for at reklamere for KKP's foregivende fremskridt på menneskerettighedsområdet. Det sammen kogte en række rettighedsvilfarelser såsom retten til overlevelse eller retten til husly og mad. Argumentet lød sådan, når folk er sultne, har de så ikke ret til at tale. Selvom den sultne ikke kan tale, vil det da være tilladt for de, som har spist sig med det, at tale for de sultne. KKP prøvede endda at vildlede det kinesiske folk og vestlige demokratier ved at lave numre med menneskerettighederne og endda larmende forkynde af, i øjeblikket er det den bedste periode for menneskerettighederne i Kina. Artikel 35 i den kinesiske forfatning stipulerer, at borgerne i Folkerepublikken Kina har frihed til at udtrykke sig, publikationsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, frihed til protest og demonstration. KKP leger simpelthen med ordene. Under KKP's styre er utallige mennesker berøvet deres ret til at tro, tale, publicere, forsamles og ret til en forsvarer i retssager. KKP gav endda ordre til at visse gruppers appel skulle anses som illegale. Ved mere end et tilfælde i 2004 ansøgte nogle borgergrupper om at måtte demonstrere i Beijing. I stedet for at give tilladelse arresterede regeringen ansøgerne. Politikken for Hongkong med et land, to systemer, som er bekræftet af den kinesiske forfatning, er også et trick. KKP taler om, at der ikke skal ske nogen ændring med Hongkong i de næste 50 år, og dog har det prøvet at ændre de to systemer til et ved at forsøge på at få vedtaget en tyrannisk lovgivning, Basic Law artikel 23, blot inden for 5 år efter Hongkongs tilbagevenden til Kina. KKP's nye ildevarslende trick er at anvende den falske, bløde sprogbrug, til at skjule omfanget af den massive overvågning og kontrol. Kineserne synes nu at tale mere frit fra leveren, og desuden har internettet muliggjort, at nyheder spredes hurtigere. Så KKP påstår, at det nu tillader talefrihed, og rigtig mange mennesker er faldet for dette. Dette er et falsk ydre. Det er ikke, at partiet er blevet godhjertet, tværtimod kan partiet ikke standse social udvikling og teknologiske fremskridt. Lad os se på den rolle KKP spiller vedrørende internettet. Det blokerer websites, filtrerer information, overvåger chatfora, kontrollerer e-mail og kriminaliserer brugere af internettet. Alt hvad det gør, er bagstræberisk af natur. I dag er KKP's politi, med hjælp fra nogle kapitalister, som lader hårdt om menneskerettigheder eller samvittighed, blevet forsynet med højteknologisk udstyr, som tillader dem, fra en patruljevogn, at overvåge et hvert skridt en internetbruger gør. Når vi kigger på KKP's degenerering at begå onde handlinger ved højlys dag i sammenhæng med den globale bevægelse hen imod demokratisk frihed, hvordan kan vi forvente, at det skal gøre noget fremskridt på menneskerettighedsområdet? KKP har selv sagt det, det løsner op udvendigt, men strammer til indvendigt. KKP's skrupelløse natur har aldrig forandret sig. For at skabe et godt indtryk af sig selv ved FN's menneskeretskommission iscenesatte KKP en række aktiviteter for at give strenge straffe til de, som krænker menneskerettighederne. Men aktiviteterne var kun beregnet for udlændinges øjne og havde ikke noget indhold. Det er fordi, at i Kina er den største krænker af menneskerettighederne KKP selv, foruden dets tidligere generalsekretær Jiang Zemin, tidligere sekretær for den politiske og retslige kommission Luo Gan, minister Zhou Yongkangkang og viceminister Liu Jing fra Ministeriet for Offentlig Sikkerhed. Deres paradeforestilling med afstraffelse af krænkere af menneskerettighederne er som når en tyv råber, stop tyven. En sammenligning kan gøres med en serievoldtægtsmand, som skjult for publikums øjne plejer at overfalde 10 piger om dagen. Når der så er for mange mennesker i nærheden, angriber han kun én pige i mængdens påsyn. Kan voldtægtsmanden siges at have forandret sig til det bedre? Hans gåen fra at angribe i det skjulte til at voldtage offentligt, beviser kun, at voldtægtsmanden er endnu mere nedrig og skamløs end før. Serievoldtægtsmandens natur har slet ikke forandret sig. Hvad der er forandret er, at det ikke længere er så let for ham at begå sin forbrydelse. KKP er nøjagtig ligesom denne serievoldtægtsmand. KKP's diktatoriske natur og dets instinktive frygt for at miste magten afgør, at det ikke vil respektere folks rettigheder. De menneskelige, materielle og finansielle ressourcer, der er anvendt for at skjule dets menneskeretsbrud, overstiger langt dets anstrengelser for virkelige forbedringer af menneskerettighederne. KKP's tilbøjelighed til hensynsløse massakre eller forfølgelser over hele Kina har været det kinesiske folks største ulykke. Klædt på til at begå onde handlinger og gemme sig bag ved loven. For at beskytte grupper med særlige interesser har KKP på den ene side aflagt dets tidligere facade og fuldstændigt opgivet arbejdere, bønder og befolkningen, og på den anden side udviklet dets bedrageriske og slyngelagtige metoder efterhånden som flere og flere af KKP's menneskeretskrænkelser er blevet afsløret for det internationale samfund. KKP har brugt populære ordbog såsom retssikkerhed, marked, for folket og reform til at forvirre folk. KKP kan ikke forandre dets onde natur, selv det forklæder sig i et vestligt jakkesæt. Sådan en fremtræden er bare mere vildledende end KKP i mavedragt. I George Orwells Kammerat Napoleon, engelsk titel, Animal Farm, publiceret 1945, lærte grisene at stå og gå på to ben. Den nyanskaffede evne gav grisene et ny image, men ændrede ikke deres grisenatur. Angeles. Lave lov og bestemmelser i strid med den kinesiske forfatning. Lov og bestemmelser i strid med forfatningen sendes videre til retshåndhævelsespersonale på forskellige niveauer som lovgrundlag, for at hindre folkets bestræbelser for at standse forfølgelsen, vinde frihed og hævde menneskerettighederne. B. Ikke politiske problemer behandles med politiske metoder. Et almindeligt samfundsproblem ophøjes til at konkurrere med partiet og masserne, lede partiet og landet mod undergang, kaos og fjendtlige kræfter. Et ikke-politisk emne kan forsætligt gøres politisk, så at KKP kan bruge politiske bevægelser som et propagandaredskab til at fremkalde folkets had. Se politiske problemer styres med underhåndsmetoder. KKP's seneste trick til at angribe demokratiforkæmpere og uafhængigt tænkende intellektuelle er at sætte fælder for at sætte dem i fængsel. Sådanne fælder inkluderer falske anklager om straffelovovertrædelser som prostitution og skatteunddragelse. Angriberne holder lav profil for at undgå fordømmelse fra udenforstående grupper. Disse forbrydelser er nok til at ødelægge de anklagedes anseelse og bruges også til offentligt at ydmyge ofrene. Den eneste forandring i KKP's skrupelløse natur, om nogen, er, at det er blevet endnu mere foragteligt og umenneskeligt. KKP tager mere end 1 milliard mennesker som gidsler for dets fordrejede logik. Forestil dem, at en seksualforbryder brød ind i et hjem og voldtog en pige. Under retssagen forsvarer denne forbryder sig med, at han ikke dræbte offeret, han voldtog hende kun. Fordi drab er værre end voldtægt, påstår han, at han er uskyldig og straks bør løslades. Han siger, at folk også burde rose ham, fordi han kun voldtog, men ikke dræbte. Denne logik lyder meningsløs. Men KKP's logik for at forsvare dets tegn med en massakre den 4. juni 1989 er nøjagtig den samme som forbryderens. KKP har påstået, at undertrykkelsen af studenterne forhindrede mulige indre uroligheder i Kina. For at forhindre indre uroligheder var undertrykkelsen af studenterne derfor retfærdiggjort. Voldtægt eller drab, hvad er bedst? At en forbryder i retten stiller dommeren sådan et spørgsmål, viser med sit spørgsmål, hvor skamløs han er. Vedrørende tegn med massakren spekulerede KKP og dets gruppe ligeledes ikke på, om de var skyldige i drab. I stedet forspurgte de samfundet, hvad der var bedst, undertrykkelse af studenterne eller indre uroligheder, som kunne føre til borgerkrig. KKP har kontrol over hele statsmaskineriet og alle propagandamedier. Med andre ord holdes 1,3 milliard kinesere som gidsler af KKP. Med de 1,3 milliard gidsler kan KKP altid argumentere med dets gidselteori, at hvis det ikke undertrykker en vis gruppe mennesker, vil hele nationen opleve kaos eller katastrofe. Med denne undskyldning kan KKP vilkarligt undertrykke enhver individ eller gruppe, og dets undertrykkelse kunne altid retfærdiggøres. Med sådanne bedrageriske argumenter og vildledende resonemanger, er der nogen forbrydere i verden, der er mere skamløs end KKP. Stok og gulerod fra at skænke frihed til at optrappe undertrykkelsen. Mange kinesere føler, at de nyder mere frihed nu end før, så de holder håbet oppe om, at partiet skal forbedre sig. Faktisk er den grad af frihed, som folket bliver tildelt, afhængig af KKP's følelse af krise. KKP vil gøre alt for at sikre partiets kollektive interesser, inklusive at give folket såkaldt demokrati, frihed eller menneskerettigheder. Men under KKP's lederskab er den såkaldte frihed, som KKP tildeler, ikke beskyttet af nogen lovgivning. Sådan, frihed, er kun et værktøj til at bedrage og kontrollere folket midt under den internationale tendens hen imod demokrati. Grundlæggende er denne frihed i uforenlig konflikt med KKP's diktatur. Når først sådan en konflikt er ude over KKP's tolerancetærskel, kan KKP øjeblikkeligt tage al frihed tilbage. I KKP's historie har der været mange perioder, hvor der var forholdsvis stor talefrihed, men som siden altid blev efterfulgt af en periode med stram kontrol. Et sådan cyklisk mønster løber gennem KKP's historie og viser dets uoprigtige natur. Hvis de i internettets tidsalder i dag besøger websites for KKP's officielle organ Xinhua eller Folkets Dagblad, vil de faktisk finde en hel del rapporter, der indeholder negativ information om Kina. For det første er det fordi, der for mange dårlige nyheder i hurtigt omløb i Kina i disse dage, og nyhedsagenturerne er nødt til at rapportere disse historier, hvis de vil bevare deres troværdighed. For det andet så er standpunktet, hvorudfra sådanne rapporter bringes, i overensstemmelse med KKP's interesser, den VS. Mindre kritik bringer stor hjælp. Rapporterne skal altid henføre årsagen til dårlige nyheder til visse enkeltpersoner og ikke have noget med partiet at gøre, mens KKP's lederskab gives æren for enhver løsning. KKP kontrollerer behændigt, hvad der skal rapporteres, hvad der ikke skal rapporteres, hvor meget der skal rapporteres, og hvorvidt det skal rapporteres gennem kinesiske medier eller gennem KKP-kontrollerede udenlandske medier. KKP har stor færdighed i at forvandle dårlige nyheder til noget, som kan fremskaffe det ønskede resultat, at vinde folkets hjerter. Mange unge i Kina føler, at KKP nu tillader en høj grad af ytringsfrihed og har følgelige forhåbninger og er taknemmelige over for KKP. De er ofre for de uretfærdige statskontrollerede mediers forfinede strategi. Ved at skabe en kaotisk situation i det kinesiske samfund og siden give det en vis medieomtale, kan KKP overbevise folket om, at kun KKP kan kontrollere sådan et kaotisk samfund og kan således manipulere folk til at godkende KKP's styre. Derfor skal vi ikke fejlagtigt tro, at KKP har ændret sig af sig selv, selvom vi ser nogle tegn på, at man forbedrer menneskerettighederne. I historiens forløb, da KKP kæmpede for at styrte KMT-regeringen, foregav det at kæmpe for demokrati for nationen. KKP's lyngelagtige natur er sådan, at man ikke kan stole på nogen af KKP's løfter. V. Aspekter ved KKP's skrupelløse natur. Sælge landområder af forfængelighed og forråde landet under den nationale enheds maske. Befri Taiwan og Foran Taiwan har været KKP's propagandaslagord i de seneste årtier. Ved hjælp af denne propaganda har KKP ageret som en nationalist og en patriot. Bekymrer KKP sig virkelig om integriteten af nationens landområder? Slet ikke. Taiwan er bare et historisk problem skabt af kampen mellem KKP og KMT, og det er et middel KKP bruger til at slå ned på dets modstandere og vinde folkets støtte. I den første tid, da KKP oprettede Kinesisk Sovjet under KMT-styret, fastslog artikel 14 i dets forfatning, at enhver etnisk gruppe eller enhver provins i Kina kan kræve selvstændighed. For at være på linje med Sovjetunionen var KKP's slagord på den tid, beskyt Sovjet. Under den kinesisk-japanske krig var KKP's primære mål at gribe lejligheden til selv at vokse i stedet for at kæmpe mod de japanske invasionsstyrker. I 1945 gik den sovjetiske røde hær ind i det nordøstlige Kina og begik røveri, mord og voldtægt, men KKP ytrede ikke et ord til misbilligelse. Ligeledes var KKP endnu engang tavs, da Sovjetunionen støttede, at det ydre Mongoli skulle være uafhængigt af Kina. Ved slutningen af 1999 underskrev KKP og Rusland den kinesisk-russiske grænseaftale, hvor i KKP accepterede, at alle de ensidige aftaler mellem Qing-dynastiet og Rusland truffet for mere end 100 år siden og holdt udsalg af mere end 1 million kvadratkilometer landområder til Rusland, et areal lige så stort som flere dusin Taiwan. I 2004 underskrev KKP og Rusland en kinesisk-russisk supplerende østgrænseaftale og rapporteredes igen at have mistet suveræniteten over det halve af Haixiasi-øen i Heilongjiang-provinsen til Rusland. Andre grænseproblemer såsom Nansha-øerne og Diaoyu-øen bekymrer slet ikke KKP, fordi disse spørgsmål ikke har indflydelse på KKP's kontrol med magten. KKP har slået på tromme for at forene Taiwan, hvilket bare er et røgslør og en vildledende måde til at anspore til blind patriotisme og holde den offentlige opmærksomhed borte fra indenrigskonflikter. Politiske slyngler uden nogen moralske hæmninger. En regering bør altid være genstand for overvågning. I demokratiske lande er magtens deling plus ytringsfrihed og pressefrihed gode mekanismer til overvågning. Religiøs tro fremmer yderligere moralsk selvbeherskelse. KKP fremmer ateisme, derfor er der ingen guddommelig natur, som kan lægge moralske bånd på dets opførsel. Følgelig er KKP totalt hensynsløst og tøjlesløst, når det agerer ud fra dets tyranniske og slyngelagtige natur. Ifølge KKP selv, hvem overvåger det? KKP overvåger sig selv. Dette er det slagord, hvormed KKP har bedraget folket i årtier. Førhen blev det kaldt selvkritik, derpå selvovervågning og selvfuldkommengør partiets lederskab og for nylig selvforbedring af partiets evne til at regere. KKP lægger vægt på den overlegne evne, det har til såkaldt selvforbedring. KKP ikke bare siger det, men agerer faktisk ved at oprette den centrale disciplinære inspektionskomité og appelkontoret og lignende. Disse organisationer er bare smukke med nytteløse blomstervaser, som forvirrer og vildleder folket. Uden moral og lovens begrænsninger svarer KKP's selvforbedring til den traditionelle kinesiske talemåde, dæmoner opstår i ens eget hjerte. Det er bare den undskyldning KKP bruger til at undgå ydre overvågning og nægter at ophæve forbuddet mod fri presse og frie politiske partier. Politiske slyngler bruger dette trick til at narre folket og til at beskytte KKP's magt og den herskende gruppes interesser. KKP er eksperter i politiske intriger. Folkets demokratiske diktatur, demokratisk centralisme, politisk rådslagning osv. er alle falske intriger. Undtagen for diktaturdelens vedkommende er de alle løgne. Lave numre fra falsk modstand mod japansk invasion til uærlig antiterrorisme. KKP har altid gjort krav på at have ledet det kinesiske folk ved overvindelsen af de japanske invasionsstyrker. Men overvældende beviser fra historiske arkiver afslører, at KKP undgik kampe under den kinesisk-japanske krig. KKP generede bare den anti-japanske indsats ved at benytte lejligheden, da KMTS var optaget af krigen, til at forøge sin egen magt. Det eneste større slag KKP udkæmpede var slaget ved Pingxingpasset og de 100 regimenters slag. I slaget ved Pingxingpasset var KKP slet ikke den førende og dominerende kraft, som deltog og havde kommandoen i dette slag. I stedet lavede KKP tropperne bagholdsangreb mod de japanske forsyningstropper. Vedrørende de 100 regimenters slag var man inden for KKP af den mening, at det at deltage i dette slag var i modstrid med den strategiske politik hos partiets inderste cirkler. Efter disse to slag deltog Mao og hans KKP her ikke i nogen alvorlige slag, og de frembragte heller ikke nogen kinesisk-japanske krigshelte som Dong Kongrui under krigen i 1948 med KMT og Huang Diguang under Koreakrigen. Kun et lille antal af KKP's højere militære kommandører døde på den anti-japanske slagmark. Indtil i dag kan KKP dog ikke publicere et tabstal fra den kinesisk-japanske krig. Man kan heller ikke finde ret mange monumenter i det store kinesiske område for KKP-helte i den kinesisk-japanske krig. På den tid oprettede KKP en grænseområderegering i Shuanxi, Gansu og Ningxia-provinserne langt borte fra krigszonen. Med nutidens sprogbrug førte KKP en et land, to systemer eller to Kina-politik inden for Kina. Selvom KKP's kommandoofficerer ikke manglede følelser for at gøre modstand mod japanerne, var KKP's højere embedsmænd ikke ærlige i kampen under den kinesisk-japanske krig. I stedet foretog de forholdsregler for at beskytte deres ressourcer og bruge krigen som en anledning til at styrke sig selv. Da Kina og Japan genoptog diplomatiske forbindelser i 1972, slap Mao sandheden ud over for den japanske premierminister Kakui Tanaka, at KKP måtte takke Japan, fordi uden den kinesisk-japanske krig kunne KKP ikke have vundet magten i Kina. Ovenstående er sandheden om KKP's bedrageriske påstand om, at det har ledet det kinesiske folk til modstand i den 8 år lange krig mod japanerne og til sidst vinde sejr. Mere end et halvt århundrede senere efter terroristangrebet i USA den 11. september er antiterrorindsatser kommet i globalt fokus. KKP brugte igen bedrageriske strategier lignende hvad det havde anvendt under den kinesisk-japanske krig. Med antiterror som et påskud har KKP stemplet mange udøvere af religioner, dissidenter og grupper engageret i etniske eller territoriale konflikter som terrorister. Under foregivende af international antiterrorindsat har KKP lanceret voldsom undertrykkelse. Den 27. september 2004 citerede nyhedsbyrået Xinhua-avisen Xining for at sige, at blandt alle provinser og byer i Kina vil Beijing oprette det første antiterrorbyrå. Nogle udenlandske pro-KKP-medier rapporterede det endog under overskriften 610-byrået har sluttet sig til antiterrorindsatsen. 610-byrået er et netværk af regeringsagentur særligt oprettet til at forfølge Falun Gong-udøver, og påstod, at antiterrorbyrået ville fokusere på at angribe terroristorganisationer inklusiv Falun Gong. KKP smækker stemplet terrorister på folk uden våben i hænderne, som ikke svarer igen, når de bliver slået eller bagtalt og appellerer fredeligt for retten til deres overbevisning. KKP har udnyttet antiterrorklimaet til at mobilisere sin særlige antiterrorstyrke, som er bevæbnet til tænderne, til at udføre hurtig undertrykkelse af denne forsvarsløse gruppe fredelige mennesker. Desuden har KKP brugt undskyldningen antiterror til at unddrage sig international opmærksomhed og fordømmelse af dets forfølgelse af Falun Gong. De former for bedrag, der bruges i dag, er ikke forskellige fra de, der blev brugt af KKP under den kinesisk-japanske krig og en skammelig måde at behandle sådan en alvorlig sag på som den internationale antiterrorindsats. Hygle oprigtighed og foregive enighed, men hemmeligt modsætte sig. KKP tror ikke på dets egne doktriner, men tvinger andre til at tro på dem. Dette er en af de lumskeste metoder, som anvendes af KKP-sekten. KKP ved at dets doktriner er falske og ideen om socialismen er usand. KKP tror ikke på disse doktriner, men tvinger folk til at tro på dem. Det forfølger folk, som ikke tror på dem. KKP har skamløst skrevet en så bedragerisk ideologi ind i forfatningen som grundlaget for den kinesiske station. I det virkelige liv er der et interessant fænomen. Mange højtstående embedsmænd har mistet deres stillinger i magtkampe i Kinas politiske skueplads på grund af korruption. Men det er de selv samme folk, som på offentlige møder går ind for hæderlighed og uselviskhed, som indlader sig på bestikkelse, korruption og andre dekadente aktiviteter bag kulisserne. Mange såkaldte folkets tjenere er faldet på denne måde, inklusive Li Jiating, forhenværende guvernør i Yunnan-provinsen, Liu Fangeren, partisekretær i Guizhou-provinsen, Cheng Weiguo, partisekretær i Hebei-provinsen, Tian Fengshan, minister for land og ressourcer, og Wang Huaishong, viceguvær i Anhui-provinsen. Men hvis man undersøger deres taler, vil man uden undtagelse finde, at de har støttet antikorruptionskampagner og gentagne gange opfordret deres undergivne til at opføre sig hæderligt, selvom de selv forgreb sig på betroede midler og tog mod bestikkelse. Selvom KKP har forfremmet mange eksemplariske kernemedlemmer og ofte har tiltrukket nogle idealistiske og flittige mennesker til partiet for at forbedre partiets image, er det indlysende, hvilken alvorlig tilstand moralen i Kina er sunket til. Hvorfor har KKP's propaganda for en spirituel civilisation ikke haft mulighed for at rette op på dette? Som en kendsgerning spreder Kommunistpartiets ledere tomme ord, når de forkynder kommunismens moralske egenskaber, eller slagordet, tjen folket. Uoverensstemmelsen mellem kommunistledernes handlinger og deres ord kan spores hele vejen tilbage til deres grundlægger Karl Marx. Marx havde en søn uden for ægteskab. Lenin pådrog sig syfilis fra prostitueret. Stalin blev tiltalt for at have tiltvunget sig et seksuelt forhold til en sangerinde. Mao Zedong hengav sig til sine lyster. Jiang Zemin er promiskuøs. Den rumænske kommunistleder Ceausescu gjorde hele sin familie umådelig rik. Den kubanske kommunistleder Castro gemmer 100 millioner dollars i udenlandske banker. Nordkoreas dæmoniske dræber Kim Il-sung og hans børn fører et dekadent og øsselt liv. Almindelige mennesker i Kina afskyr de tomme politiske studiekredse, som er en del af deres hverdag. Mere og mere kommer de med udflugter, når det gælder politiske spørgsmål, fordi alle ved, at de er til for at narre mennesker. Men ingen, hverken talerne eller tilhørende ved disse politiske møder, taler åbent om dette bedrag. Dette er en offentlig hemmelighed. Folk kalder dette fænomen ærligt hykleri. KKP's larmende idéer, enten de tre repræsentationer for nogle år siden eller forbedre evnen til at regere, senere eller i dag, tre hjerter, varme, stabilisere og vinde folks hjerter, er alt sammen uden mening. Hvilket regerende parti ville ikke repræsentere folkets bedste? Hvilket styrende parti ville ikke drage omsorg for evnen til at regere? Hvilket styrende parti går ikke ind for at vinde folks hjerter? Et hvert parti, som ikke bekymrer sig om disse spørgsmål, ville snart blive fjernet fra den politiske skueplads. Men KKP behandler sådanne overflødige slagord som indviklede, dybgående teorier og kræver, at hele landet studerer dem. Når hykleri efterhånden er blevet indgivet i mere end 1 milliard menneskers tænkning og vaner og er blevet partikulturen, er selve samfundet blevet falsk, prætentiøst og meningsløst. Af mangel på hæderlighed og tiltro er samfundet i krise. Hvorfor har KKP skabt disse tilstande? Tidligere var det for des ideologi, nu er det for egen nytte. KKP-medlemmer vil, at de hykler, men de hykler alligevel. Hvis KKP ikke fremmede sådanne slagord og formaliteter, kunne det ikke tyrannisere folk. Det kunne ikke få folk til at følge det og frygte det. Opgive samvittighed og ofre retfærdighed for partiets interesser. I bogen om det kommunistiske partis moralske udvikling, forklarede Liu Xiaoqi om nødvendigheden af, at partimedlemmer indordner deres individuelle interesser under partiets interesser. Blandt KKP-medlemmer har der aldrig været mangel på retsindige mennesker, som bekymrer sig om landet og dets folk. Heller ikke har der været mangel på hæderlige og oprigtige embedsmænd, som sandelig har tjent folket. Men inden for KKP's maskineri af egen interesse, kan disse embedsmænd ikke overleve. Under konstant pres for at lade menneskeligheden underkaste sig partinaturen, finder de det ofte umuligt at fortsætte. De risikerer at blive fjernet fra deres poster eller være endnu at blive korrupte. Det kinesiske folk har selv erfaret og grundigt fået KKP's brutale regime at føle og har udviklet en inderlig frygt for KKP's voldsomhed. Derfor tør folk ikke opretholde retfærdighed og tror ikke mere på de himmelske lov. Først underkaster de sig KKP's magt. Efterhånden bliver de ufølsomme og udeltagende om sager, der ikke angår dem selv. Selv logikken i deres tænkning er bevidst formet til at underkaste sig KKP. Dette er resultatet af KKP's mafianatur. KKP manipulerer med patriotiske følelser for at ophisse befolkningen. KKP bruger slagord som patriotisme og nationalisme for at ophisse folk. De er ikke kun KKP's vigtigste kampråb, men også dets ofte udstedte ordre og velafprøvede strategier. En del udlandskinesere, som i årtier ikke har turet vende tilbage til Kina og bo, læser måske den nationalistiske propaganda i den udenlandske udgave af Folkets Dagblad og inspireres til at blive mere nationalistiske end kinesere, som bor i Kina. Manipuleret af KKP bliver kinesere, som ikke tør sige nej til nogen KKP-politik, modige nok til at storme USA-ambassade og konsulater i Kina, kaste med æg og sten, afbrænde biler og USA-flag, alt sammen under patriotismens flag. Når som helst kommunistpartiet støder på en vigtigt problem, som kræver befolkningens lydighed, bruger det patriotisme og nationalisme til at mobilisere folk med kort varsel. KKP har altid, også når det gælder sager relateret til Taiwan, Hongkong, Falun Gong, kollisionen mellem et USA-spionfly og en kinesisk jetjager, brugt en metode med kombineret aggressiv terror og kollektiv hjernevask og således bibragt folket en krigslignende sindstilstand. Denne metode ligner den, som anvendtes af de tyske fascister. Ved at blokere for al anden information har KKP's hjernevask været utrolig resultatrig. Selvom det kinesiske folk ikke kan lide KKP, tænker de på den fordrejede måde, KKP har indgivet dem. Under den USA anførte Irak-krig, for eksempel, blev mange mennesker ophidset ved at kigge på den daglige analyse på CCTV. De har en stærk følelse af had, hævn og et ønske om at kæmpe, samtidig med at de banner over endnu en krig. Skamløshed sætter partiet over landet og tvinger folk til at anse fjenden som deres fader. En af de fraser KKP ofte bruger til at tro folk er udslettelse af partiet og landet, således at partiet placeres før landet. Det grundlæggende princip for Kina er, der vil ikke være noget nyt Kina uden KKP. Fra barndommen er folk opdraget til at lytte til partiet og at være partiets flinke børn. De synger partiets pris, jeg ser på partiet som min moder. Åh, parti, min kære moder. Partiets frelsende nåde er dybere end oceanet. Kærlighed til min fader og moder kan ikke være større end kærlighed til partiet. De vil gå hen og kæmpe, hvorhen partiet peger på. Når regeringen tilbød nødhjælp, vil folk takke partiet og regeringen, først partiet og derpå regeringen. Et militært slagord lyder, partiet bestemmer over geværet. Selv når kinesiske eksperter prøvede at designe uniformen for dommerne i retten, satte de fire gyldne knapper på uniformens halslinning. Disse knapper er ordnet i række oppefra og ned for at symbolisere partiet, folket, loven og landet. Det viser, at selvom du er dommer, så vil partiet altid have en højere stilling end loven, landet og folket. Partiet er blevet det øverste i Kina, og landet er omvendt blevet partiets underordnede. Landet eksisterer for partiet, og partiet siges at være legemliggørelsen af folket og symbolet på landet. Kærlighed til partiet, partilederne og landet er blandet sammen, hvilket er den grundlæggende årsag til, at patriotismen i Kina er blevet fordrejet. Under den subtile, men vedholdende indflydelse fra KKP's uddannelse og propaganda er mange mennesker, både partimedlemmer og andre, begyndt at forveksle partiet med landet, om de så er klar over det eller ej. De er kommet til at acceptere, at partiets interesser står over alt andet og til at tilslutte sig af, partiets interesser er ensbetydende med folkets og landets interesser. Dette resultat af KKP's indoktrinering har skabt det klima, hvor i partiet forråder de nationale interesser. Spille, rehabiliteringsspillet og kalde kriminelle handlinger for storartede præstationer. KKP har lavet mange bommerter i historiens forløb. Men det har altid skubbet skylden over på visse enkeltpersoner eller grupper ved at give oprejsning og rehabilitering. Dette har ikke bare gjort ofrene dybt taknemmelige over for KKP, men også til at KKP fuldstændig er løbet fra et hvert ansvar for disse kriminelle handlinger. KKP påstår selv, at det ikke er bange for at lave fejl, men også er god til at rette dem, og dette er blevet KKP's magiske trylledrik, hvormed det igen og igen unddrager sig strafansvar. Således forbliver KKP for altid storartet, glorværdigt og korrekt. Måske vil KKP en dag gøre tegnen med en plads-massakren god igen og genoprette Falun Gongs anseelse. Men disse numre er simpelthen markervælige taktikker, som KKP bruger i et desperat forsøg på at forlænge sit døende liv. KKP vil aldrig have mod til at reflektere over sig selv, at afsløre sine egne forbrydelser eller at betale for sine egne synder. Vi KKP åbenbar sin slyngel natur, når det bruger statsterrorisme i sine anstrengelser for at eliminere sandhed, godhjertighed og tolerance. Den falske tegnmænds selvbrænding, iscenesat af KKP-sekten, kan betegnes som århundredes løgn begået af KKP. For at undertrykke Falun Gong var regeringen så pervers, at den forførte fem mennesker at foregive at være Falun Gong udøver og at spille deres roller i det falske skuespil, selvbrændingen på tegnmændpladsen. Ved denne underhåndsaftale underskrev de fem deltagere uafvidende deres egen dødsdom og blev enten slået ihjel på åstedet eller dræbt bagefter. Afspilning i slow motion af den selvbrændingsvideo, som blev vist i CCTV, viser umiskendeligt, at Liu Chunling, en af selvbrænderne, døde efter med stor kraft at være slået ned på skuepladsen af en politiofficer. Andre huller i videooptagelsen inkluderer Wang Jingdongs sideposition. Plastikflasken, angiveligt fyldt med benzin, som forblev ubeskadet mellem hans knæ efter at ilden var slukket. Samtalen mellem en læge og det yngste offer Liu Xing med de tilstedeværende kamerafolk klar til at optage scenen på video. Disse fakta og flere til at tilstrækkeligt til at bevise, at selvbrændingshændelsen var et bedrag, ondsindet arrangeret af det urimelige Jiang Zemin-regime for at mistænkeliggøre Falun Gong. KKP bruger foragtelige og grusomme metoder i dets erklærede kampagne for at udslette Falun Gong. Det har tilrendet sig nationens finansielle ressourcer samlet i de sidste 20 år med reform og åbenhed. Det har mobiliseret partiet, regeringen, militæret, politiet, spioner, fremmede diplomater og forskellige regeringsorganisationer og private organisationer. Det har manipuleret med systemet for global mediedækning og indført en streng medieblokade med individuel og højteknologisk overvågning. Det har gjort alt dette for at forfølge en fredelig gruppe mennesker, som er tilhængere af Falun Gong, en traditionel kinesisk qigong-praksis til forbedring af krop, sjæl og moralsk karakter i overensstemmelse med principperne i sandhed, godhjertighed og tolerance. En så brutal forfølgelse af uskyldige mennesker på grund af deres overbevisning afslører KKP's degenererede natur. Ingen missteder i historiens forløb har løjet så lumsk og så gennemført som Jiang Zemin og KKP. De bruger en mangfoldighed af løgne, hver af dem målrettet mod og beregnet på at manipulere forskellige opfattelser og idéer, som folk har, så at folk let kan duperes til at tro på disse løgne, og partiet kan anstifte had mod Falun Gong. Tror du på videnskaben? Så siger KPP, at Falun Gong er overtroisk. Finder du politik afskyvækkende? Så siger KKP, at Falun Gong deltager i politik. Misunder du folk, som bliver rige i Kina eller i udlandet? Så siger KKP, at Falun Gong samler formue. Har du noget imod organisationer? Så siger KKP, at Falun Gong har en stram organisation. Er du træt af den personlighedsdyrkelse, som har stået på i Kina i nogle årtier? Så siger KKP, at Falun Gong udøver sindlagskontrol. Er du lidenskabelig patriot? Så siger KKP, at Falun Gong er imod Kina. Er du bange for kaos? Så siger KKP, at Falun Gong forstyrrer stabiliteten. Er du sikker på, at Falun Gong virkelig opretholder sandhed, godhjertethed og tolerance? Så siger KKP, at Falun Gong hverken er sand, godhjertet eller tolerant. Det har endog lavet logiske kolbytter og påstår, at godhjertethed kan frembringe begær efter at dræbe. Stoler du på, at regeringen ikke skulle finde på sådanne løgne? KKP finder på løgne, som er større og mere chokerende, fra selvmord til selvbrænding, fra at myrde pårørende til massemord, så mange løgne, at du vil finde det vanskeligt ikke at tro på dem. Sympatiserer du med Falun Gong? KKP forbinder vurderingen af dit politiske standpunkt med forfølgelsen af Falun Gong og degraderer dig, fyrer dig eller tager din bonus fra dig, hvis Falun Gong inden for dit ansvarsområde appellerer i Beijing. Sådan bliver du tvunget til at blive fjende af Falun Gong. KKP har kidnappet utallige Falun Gong-udøvere og ført dem til hjernevasksessioner for at tvinge dem til at opgive deres retfærdige overbevisning, fornægte Falun Gong og lov at stoppe med deres udøvelse. KKP har brugt forskellige onde metoder til at overtale dem, inklusive at bruge deres pårørende, deres arbejdsplads og uddannelsessted til at presse dem, påføre dem forskellig grusom tortur og endog straffe deres familiemedlemmer og kolleger. Falun Gong udøver, som det er lykkedes at hjernevaske, bruges igen til at pine og hjernevaske andre. Det onde KKP fremturer med at gøre gode mennesker til dæmoner og tvinge dem til at vandre på en mørk sti lige til slutningen på deres liv. VII, den slyngelagtige socialisme med kinesiske træk. Udtrykket kinesiske karaktertræk bruges til at dække over KKP's forbrydelser. KKP påstår løbende, at det skylder det succes Kinas revolution til, integrationen af marxism-leninismen med den kinesiske revolutions konkrete virkelighed. KKP har jævnligt misbrugt udtrykket karaktertræk som en ideologisk støtte til des uberegnelige og slyngelagtige politikker. Uberegnelige og vildledende metoder. Bag ved den bedrageriske facade af kinesiske karaktertræk er det, som KKP har samlet sammen, intet andet end meningsløshed. Målet med KKP's revolution var at virkeliggøre offentlig ejendomsret til produktionsmidlerne, og det har narret mange unge mennesker til at slutte sig til partiorganisationen for kommunismens idealer og sammenhold. Mange af dem bedrog endog deres ejendomsbesiddende familier. Men 83 år efter at KKP opstod, er kapitalismen vendt tilbage, blot er den nu blevet en del af selve KKP, som oprindeligt opretholdt lighedstankens fane. I dag er mange af KKP-ledernes børn og pårørende nykapitalister med formue, og det er lykkedes mange partimedlemmer at slutte sig til denne gruppe nyrige. KKP eliminerede godsejerne og kapitalisterne i revolutionens navn og stjal deres ejendom. Nu er KKP's nye kongehus blevet endnu rigere kapitalister ved underslæb og korruption. De, som har sluttet sig til partiet under de tidlige revolutioner, sukker nu: hvis jeg kendte situationen i dag, så ville jeg ikke have sluttet mig til det. Efter mange årtier med sved og kampe finder de, at de simpelthen har givet deres brødres og fædres ejendom og deres eget liv til KKP-sekten. KKP taler om, at den økonomiske basis bestemmer overbygningen. I virkeligheden er det KKP's korrupte embedsmænds byråkratiske økonomiske basis, som bestemmer den pressende overbygning, en overbygning, som vedligeholdes ved hjælp af stor pression. Undertrykkelse af folket er derfor blevet KKP's grundlæggende politik. Et andet uretfærdigt træk ved KKP viser sig ved, at man ændrer på definitioner af kulturelle begreber og derpå bruger disse reviderede definitioner til at kritisere og kontrollere mennesker. Begrebet parti er et sådant eksempel. Fra tidlig tid er partier blevet dannet både hjemme og i udlandet. Kun det kommunistiske parti udøver magt ud over partikollektivets område. Hvis du slutter dig til partiet, vil det kontrollere alle sider af dit liv, inklusive din samvittighed, forsørgelse og privatliv. Når KKP bliver givet politisk myndighed, kontrollerer det samfundet, regeringen og statsapparatet. Det dikterer alle sager, fra noget så vigtigt som hvem der skal være formand i landet eller forsvarsminister, eller hvilke love og bestemmelser der skal vedtages, til så små ting som hvor du skal bo, hvem du kan gifte dig med og hvor mange børn du kan få. KKP har samlet de utroligste metoder til kontrol. I dialektikkens navn har KKP fuldstændigt ødelagt den holistiske tænkning, evne til at skelne og filosofiens udspørgende mentalitet. Når KKP taler om at fordele efter arbejdsindsats, så er processen af tillade nogle mennesker at blive rige først, blevet opnået sammen med fordeling efter magt. KKP bruger sløret af tjene folket helhjertet til at bedrage de, som har disse idealer. Derpå hjernevasker man dem og kontrollerer dem og forandrer dem efterhånden til føjelige redskaber, som tjener partiet helhjertet og ikke tør tale ud for folket. Slyngelparti med kinesiske træk. Ved at anvende et princip, som vurderer partiets interesser over alle andre hensyn, har KKP forvredet det kinesiske samfund med en ond seks metoder og skabt et virkelig grotesk væsen i hele menneskeheden. Dette væsen adskiller sig fra alle andre stater, regeringer og organisationer. Dets princip er ikke at have noget princip, der findes ingen oprigtighed bag det smil. Men godhjertede mennesker kan ikke forstå KKP. Ud fra universel moralsk standard kan de ikke begribe, at sådan et ondt væsen kan repræsentere et land. Med undskyldningen, kinesiske træk, har KKP skabt sig en position sig blandt verdens nationer. Kinesiske træk er blevet en eufemisme for KKP's slyngelagtige træk. Med de kinesiske træk blev Kinas forkrøblede kapitalisme til socialisme, arbejdsløshed blev til vente på ansættelse, afskedet fra arbejde blev til fritstillet, fattigdom blev til socialismens første trin, og menneskerettigheder, talefrihed og trosfrihed blev reduceret til den nøgne ret til overlevelse. Den kinesiske nation står foran en aldrig før set moralsk krise. I begyndelsen af 1990'erne var der en populær talemåde i Kina, jeg er en bandit og jeg er ikke bange for nogen. Dette er den skammelige følge af flere årtier med KKP's uretfærdige styre, af dets udbredelse af korruption i nationen. Sammen med den kinesiske økonomis falske blomstring er der den hurtigt forværring af moralen på alle områder af samfundet. Folkets repræsentanter i Kina taler ofte om emnet ærlighed og tillid under den kinesiske folkekongres. I adgangseksamener til universiteter kræves, at studenter skriver om ærlighed og tillid. Dette er et signal om, at mangel på ærlighed og tillid og forværring af moralen er blevet en usynlig, men allesteds nærværende krise i det kinesiske samfund. Korruption, underslæb, falske produkter, bedrag, ondskab og degenererede samfundsnormer er dagligdagen. Der er ikke mere nogen grundlæggende tillid mellem mennesker. For de som påstår, at de er tilfredse med en forbedret levestandard, er det da ikke stabilitet i deres liv, der er deres hovedbekymring. Hvad er den vigtigste faktor ved stabilitet i samfundet? Det er moral. Et samfund med en degenereret moral har ikke mulighed for at sørge for sikkerhed. Til dato har KKP slået hårdt ned på næsten alle traditionelle religioner og afmonteret det traditionelle værdisystem. Den skrupelløse måde, hvorpå KKP rager rigdom til sig og bedrager mennesker, har haft en nedsivningseffekt på hele samfundet, korrumperet hele samfundet og forført dets folk til at blive slyngler. KKP som styrer med bedrageriske metoder behøver desuden i grunden et korrupt samfund som et miljø, hvor i det kan overleve. Det er derfor KKP prøver alt, hvad det kan for at række folk ned på dets eget niveau og forsøger at gøre det kinesiske folk til intrigemagere i forskellig grad. Det er sådan, at KKP's bedrageriske natur udsletter det moralske grundlag, som længe har holdt det kinesiske folk oppe. Slutning. Det er lettere at ændre floder og bjerge, end at ændre ens natur. Historien har bevist, at hver gang KKP løsner dets trældom og lænker, gør det uden hensigt om give slip herpå. Efter den store hungersnød i de tidlige 1950'ere, antog KKP tre friheder og en kontrakt, Sanxi i Bao, programmet, der var rettet mod at genoprette landbrugsproduktionen, men uden hensigt om at ændre kinesiske bønders slave status. Den økonomiske reform og liberalisering i 1980'erne indeholder ingen begrænsninger mod at KKP hævede slagtekniven mod det eget folk i 1989. I fremtiden KKP vil fortsætte med at ændre sin facade, men vil ikke ændre sin uretfærdige natur. Nogle mennesker tror måske, at det forgangne tilhører det forgangne, at situationen er forandret, og KKP nu ikke er KKP fra en tidligere tidsalder. Nogle er måske tilfredse med den falske facade og tror fejlagtigt, at partiet har forbedret sig, er under reformering eller agter at føje noget til. De fortrænger måske løbende tunge minder fra fortiden. Alt dette kan kun give KKP's bande af slyngler muligheden for at overleve og tro menneskeheden. Alle KKP's anstrengelser går ud på at få folk til at glemme fortiden. Al folkets kamp er en påmindelse om den uretfærdighed, de har lidt under KKP. Faktum er, at KKPS historie er historien om, hvordan man har fjernet folks hukommelse. En historie, hvor børnene ikke kender deres forældres sande oplevelser. En historie, hvor 100 millioner borgere gennemlever den enorme konflikt mellem at foragte KKPS blodige fortid og opretholde håbet om KKPS fremtid. Da kommunismens onde spøgelse steg ned til den menneskelige verden, slap Kommunistpartiet samfundet spærmeløs og udnyttede bølleopstande til at gribe og oprette politisk magt. Hvad det har gjort, ved hjælp af blodbad og tyranni, er at oprette og opretholde despoti i form af partibesættelse. Ved at bruge den såkaldte ideologi om kamp, som er i modsætning til naturen, himmelens lov, menneskelig natur og universet, ødelægger det menneskelig samvittighed og godhjertighed og ødelægger desuden traditionel civilisation og moral. Det har brugt blodet slagteri og tvungen hjernevask til at oprette en ond kommunistisk sekt og skabt en nation med forkrøblet sind til at styre landet. Gennem KKPS historie har der været voldelige perioder, hvor den røde terror nåede sit højdepunkt, og beklemmende perioder, hvor KKP med nød og næppe undgik sin undergang. Hver gang greb KKP til fuld brug af dets behændige metoder til at redde sig ud af krise, men kun for at styre mod den næste omgang vold og fortsætte med at bedrage det kinesiske folk. Når folk indser KKPS slyngel natur og modsætter sig at blive narret af dets falske facade, så vil det være slut med KKP og dets skrupelløse natur. I sammenligning med Kinas 5.000 års historie er KKPS 55 års styre kun et øjeblik. Før KKP opstod, havde Kina skabt den mest storslåede civilisation i menneskehedens historie. KKP greb lejligheden, da Kina havde indlandske problemer og en invasion udefra, til at anrette skader på den kinesiske nation. Det har taget 10 millioner af liv, ødelagt utallige familier og sat de økologiske ressourcer over styr, hvorpå Kinas overlevelse afhænger. Det, der er endnu mere ødelæggende, er den truende udslettelse af Kinas moralske grundlag og rige kulturelle traditioner. Hvad vil Kinas fremtid blive? Hvad retning vil Kina tage? Sådanne vanskelige spørgsmål er for kompliceret at diskutere med nogle få ord. Men én ting er sikkert, hvis der ikke er nogen fornyelse af nationens moral, ingen genopretning af et harmonisk forhold mellem mennesker og natur og mellem mennesker, himmel og jord, hvis der ikke er tro eller kultur for en fredelig sameksistens mellem mennesker, så kan den kinesiske nation umuligt have en lys fremtid. Efter mange årtiers hjernevask og undertrykkelse har KKP indarbejdet dets tænkemåde og dets standarder for godt og dårligt i det kinesiske folks liv. Dette har fået mennesker til at acceptere og identificere sig med KKPs forderv og svig, at blive en del af dets falskhed og derved forsyne KKP med det ideologiske grundlag for dets eksistens. At eliminere de uretfærdige doktriner fra vores liv, som er blevet indarbejdet af KKP, at skelne KKPS yderst skrupelløse natur og at genoprette vores menneskelige natur og samvittighed, dette er det første og væsentlige skridt på vejen mod en glidende overgang til et samfund uden Kommunistpartiet. Hvorvidt denne vej kan vandres stødt og fredeligt vil afhænge af de ændringer, der sker i hver kinesisk borgers hjerte. Selvom KKP synes at besidde alle ressourcer og voldsmaskineriet i landet, hvis hver borger tror på sandhedens kraft og vogter moralen, vil KKPS onde spøgelse miste grundlaget for dets eksistens. Alle ressourcer kan straks skifts tilbage til de retfærdiges hænder. Det er da Kinas genfødsel vil finde sted. Kun uden Kinas kommunistiske parti vil der blive et nyt Kina. Kun uden Kinas kommunistiske parti har Kina håb. Uden Kinas kommunistiske parti vil det oprigtige og godhjertede kinesiske folk genopbygge Kinas historiske herlighed.